Tempo de Jazz e todos nós estamos a estrear 2025. Esta é a nosa emisión 1113. E tras da paréntese das festas do Nadal que concluían onte co Reis, pois aquí estamos retomando o fío que deixáramos pendente, pendurando, alá polo 17 de decembro. Quen ven sendo Charles Toliver? Esta é a quinta e última vez que respondemos a esta pregunta e enlazamos cun bello proxecto noso que facer unha antoloxía do Hammond, no que foi toda unha primeira época e no que vimos chamando humorísticamente Recunques. Pero a primeira parte do noso argumento desta noite, neste outra vez programa ordinario, ven sendo esta, Charles Toliver. Ese é o noso argumento, así que neste novo ano, saúdo cordial de Susi Kei Maliños e de Luis Puntín, un pouco máis da nosa sintonía, e alá vai este Tempo de Jazz 1113. Desexando que tiverades unhas festas estupendas e que o vosso corazón estea aberto a todo o que de bo poda traer este novo ano, pois retomamos a música deste artista, deste gran trompetista, tipo particular, un pouco a marxe de modas, co seu hardbop personalísimo e vanguardista, que de alguma maneira supón un enlace entre o hardbop, digamos, histórico, o neobop e o postbop, pois dentro dese esquema dunha personalidade moi forte, un músico moito máis interesado polos estados de ánimo, e isto enlazao co free jazz polos timbres, que pola armonía máis que pola melodía. Xa sabedes que un músico que naceu en 1942 en Jacksonville, en Florida, un home que se dá a coñecer da man de Jackie McLean, que entra en contacto ca vanguarda na segunda mitad dos 60 en Nova York e que ten unha escasa, pero exquisita, como nos restaurantes caros, carreira discográfica con Paperman no 68, aquí escoitado, con músicos da vanguarda, Gary Barth, Ron Carter, estaba ali tamén nese disco Herbie Hancock, e logo como el configura pois unha formación, a Music Inc., que é unha especie de consorcio no que sempre vai ser inseparable del Stanley Cowell, e xuntos pois The Ringer de 68 Paper Man, aquel disco con esas estrellas, no 70 efectivamente The Ringer. A partir de aí, pois, estos discos con Music Inc., escuitamos The Ringer, que xera con esa formación, e Music Inc. en Big Band, que tamén, digamos, tivo foi obxeto da nosa atención. E logo unha presada de discos, algúns con Big Band e outros en pequeno grupo, unha especie de paso á escuridade e unha extraordinaria resurrección que, digamos, cun baleiro entre 1988 e 2006, casi 20 anos, pois acaba con With Love en Blue Note, disco con Big Band, The Emperor March, Live at the Blue Note, un disco galardonadísimo, e en 2020 Connect, editado por Gearbox, el con Cowell é o impulsor e titular de Strata East. E este disco, Connect, que se grabou en Gran Bretaña, pois nos collímolo en descarga digital. Disco en quinteto e en sexteto, cunha formación interesante. E deste disco escutamos Blue Soul, Emperor March, e quedábanos pois dous temas orixinais máis unha versión editada de Blue Soul. Pero vamos por partes. O disco grabouse en varias datas sen determinar en novembro do ano 19 nos Rack Studios e masterizouse en Gearbox Records en Londres. Produciullo Darrell Shoeman. E no disco, pois el inclúe un músico destes todo terreo de, con visión enciclopédica da historia do jazz, que é o tenor británico Vinker Golding nos temas que están en sexteto. E na versión en quinteto, únicamente a Jesse Davis, alto, seguidor de Cannon Ball Adderley de Charlie Parker, que é un neo-bopper, está outro neo-bopper de, en fin, de prosapia, que Kate Brown, un histórico da súa época, Buster Williams, no contrabaixo, e un músico a quen vou presentar agora, que non o mencionei, pois, nas pasadas semanas. Bueno, mencioneino, pero non dei unha referencia, non dei unha referencia clara sobre ele. E refírome a Lenny White. Lenny White, Leonard White III, un músico que naceu en 1949, por tanto, máis novo que Buster Williams e que o propio Tolliver, e que foi coñecido, que é coñecido sobre todo polo seu traballo con Return to Forever de Chick Corea. Si Steve Novosel tocaba o contrabaixo naquela primeira encarnación de Music King e era un contrabaixista que tocaba de xeito destro, sendo zurdo, exactamente isto que lle ocorre a Lenny White, que é unha persoa zurda, pero que toca a batería como un destro. Curiosamente, doctorouse, digamos que acompañando a Jackie McLean, que de algún xeito foi quen dou as súas primeiras oportunidades discográficas a Tolliver. Un home que xa estaba naquel disco importante de transición do jazz modal o jazz eléctrico a fusión que foi Beaches Brew, secundando a Miles Davis, que nos 70 participou no Red Clay de Freddie Hubbard, que se incorpora despois, como xa dixemos, ao Return to Forever de Chick Corea, e que a partir de aí está convertido, digamos, nunha lenda, pero que é un músico que achega aquí pois unha visión certamente máis próxima á música rock-pop e máis próxima, digamos, á fusión. Como comentei, escoitamos Blue Soul e Emperor March e agora pois chegamos ao terceiro corte deste disco. Disco, lembrovos, gravado en 2019 en Londres. Suspicion, sospeita, composición de Charles Tolliver que se extende prácticamente 10 minutos. Buster Williams agasállanos cun inicio intenso, o que se sumará ao piano de Kate Brown e a batería de Lenny White para lanzar un tema modal rápido que ten, non obstante, na fanfarra que vai soando unha evocación daqueles temas afrolatinos tan queridos do hard bop original. Intervención destacada de Lenny White, despois de Tolliver, e se crea un clima de moito énfase, de moita intensidade emocional e rítmica sin que participen os saxos, pero estos entran logo con un solo magnífico de Vinker Golding e aí o tema vai collendo un certo aire free, porque máis importante co ritmo tal vez é o pulso e máis importante co sentimento a intensidade. Logo, Jess Davis, co alto, por tanto, tema en sexteto, cun, en fin, enfoque modal, pois, verdadeiramente de gran, gran intensidade, casi salvaxe. É unha gozada oír ao longo deste tema as apostilas melódicas de Lenny White desde a batería. E, finalmente, o tema ben culminar antes da recapitulación final colectiva cun solo fantástico de Kate Brown ao piano. De Charles Tolliver Sextet, con Charles Tolliver na trompeta, arranxos e dirección, Jess Davis no alto, Vinker Golding no tenor, Kate Brown no piano, Buster Williams no contrabaixo e Lenny White na batería. Suspicion. Thank you. agora, bueno, dixen que era o terceiro corte, realmente o cuarto. Escoitaremos agora o terceiro, Copacetic, quere dicir algo así en inglés como estupendo. Outra composición de Charles Toliver, pero está en quinteto. Únicamente están Toliver na trompeta, Jess Davis no saxo alto, Kate Brown no piano, Buster Williams no contrabaixo e Lenny White na batería. E, por certo, aquí Lenny White soando de alguna maneira como un bopper clásico polo uso que fai do bombo. Un tema certamente que responde a ese título estupendo, colosal. É un tema que entronca coa tradición melódica do bebop, aínda que a resolución, digamos, melódica do tema pois é como máis bailable, como máis convencionalmente melódica, o cal pois tamén o entronca co hard bop. Comeza un Toliver brillante, secundado por Jess Davis e por Kate Brown, neste tema que, por outro lado, xoga con este efecto tan de moitos músicos do post-bop e tan, desde logo, de Toliver, que parece que o tema está sempre recomenzando, pois, cada vez que un dos artistas toma os seus coros. Música gravada en 2019, editada en 2020, de momento a última entrega discográfica, aclamada pola crítica deste gran músico que Charles Toliver, aquí co Charles Toliver Quintet, dentro pois deste disco, diríamos, fantástico, dentro deste Connect, disco de 2020, último disco editado de Charles Toliver, e con todos vos este excelente Copacetic. E sí que nos despedimos con Ata Sempre de Charles Toliver, co mesmo tema co que comezábamos o programa, o 17, o segundo tema, acaso, o 17 de decembro, Blue Soul. Como esta é unha descarga digital, resulta que trae de regalo este Blue Soul editado e o tema original que pasa dos 9 minutos convértense aquí en 6. Quen quera oír, digamos, o comentario en detalle que fixemos deste tema, Blue Soul, composición de Charles Toliver, pois pode perfectamente ir a aquel o podcast daquel programa do día 17. Aquí o que están eliminados, que a min parecenme particularmente interesantes, son os momentos, acaso un tanto divagatorios, nos que nos distintos solos, que os distintos músicos, cando chega o momento de abordar en o seu solo, pois van buscando o seu camiño. Por certo, que este o tema na versión original ten unha certa, deliberada, por suposto, torpeza rítmica na maneira en que Lenny White enfronta a cadencia percusiva, que quere ser casi como un pouco de rock, digamos, como moi cru, como moi vasta. Eu penso que na edición acompasaron, ¿no?, de alguna maneira matando ou mitigando ese efecto free, no que o ritmo é máis, digamos, un pulso un pulo que unha medida exacta. Pero bueno, en todo caso, o tema queda moi digno. É unha fanfarra que se vai construindo xustamente a partir desa cadencia rítmica e na que podemos disfrutar xa para rematar a nosa visión de Toliver, con él na trompeta, Jess Davis no saxo alto, Kate Brown no piano, Buster Williams no contrabaixo e Lenny White na batería. E aquí acaba, pois, o noso seguimento e a nosa resposta á pregunta quen ven sendo Charles Toliver. Hai que dicir que este Connect, que xa comentei varias veces, que foi gravado nos Rack Studios en Londres en 2019 por este quinteto e sexteto liderado por Toliver, tivo como enxeñeiros, de xustiza mencionalos porque o son é magnífico, a Tony Platt na grabación Mestura, a Skarsgård, Sutton Jans e a Darrell Shaman no Master. Ben, aquí conclúe a primeira metade deste programa noso e comezamos pois a nosa andaina ordinaria neste inverno primavera de 2025. Nos completamos o pasado outono unha antoloxía do Hammond, diríamos dunha primeira época do órgano Hammond, que acababa cunha visión de como pois os modismos e os estilemas do jazz acabaran por influir en algúns músicos do rhythm and blues e do rock and roll branco, pois glosada, digamos, porque hai nos 90 e dos 90 do século pasado a hoxe, hai unha segunda xeración do Hammond, e deses estilistas e desas estilistas, que hai mulleres polo medio, falaremos. Pero comprometéramos cando íbamos poñendo dous, tres temas como moito de cada artista, decíamos, bueno, neste xa recuncaremos. Ben, pois ven agora un momento desta serie que vai ser longa de recunques en grandes estilistas do Hammond daquela primeira época de esplendor que empeza cos grabacións de Jimmy Smith en 1956, cando revoluciona a utilización do órgano no jazz. E claro, o noso primeiro recunque, que se delongará hoxe e no vindeiro programa, ten que ver con Jimmy Smith. Ben, alguén pode retrotraerse ao noso volumen 1, volumen 2 episodio 1, episodio 2 da nosa antología do Hammond para aprofundar na biografía e nas referencias estilísticas a estes músicos. Agora, nestes recunques, vamos esencializalas. Jimmy Smith é un señor que colle un instrumento que ten algún uso por parte de Bill Doggett e de Willie Lyon Smith en contextos de jump e de rhythm and blues, incorpora-o ao jazz e incorpora-o el que é un pianista de bebop, un home de Filadelfia, que sobre todo pois, o que vai a chegar é un uso extraordinario e virtuosístico dos baixos, dos pedais do Hammond, usando pois, un estilo de baixo camiñante, o walking bass, e un forte sentido percusivo no seu ataque das teclas, ademais dunha concepción máis pianística realmente que aquela tradicional do órgano de feira, do órgano de carrusel, do órgano de teatro ou de igrexa, que estaba patente en músicos como Fats Waller ou Count Basie. Ben, para ilustrar, e insisto, este recun que quere ser menos de contar cousas e máis de oír música, pois vamos coller esta noite un disco de madureza de Jimmy Smith, o disco 14º que lle edita na súa carreira Blue Note. Collemos unha reedición digital do 2000, e o disco Jimmy Smith's House Party, grabado en dúas sesións. Un disco a nome de Jimmy Smith que nun momento dado, pois xa digo, naqueles dous anos que van do 56 ou 58, pois grabou nin máis nin menos que 13 LPs. Este é un LP rexistrado por Rudy Van Gelder, pero que ten unha curiosidade, non foi gravado na casa dos pais de Van Gelder en Hackensack, que pois non se sabe moi ben por qué, porque Blue Note preferiu un estudio que era o Manhattan Towers en Nova York, onde que era un estudio o que Blue Note recurría cando quería facer sesións con moitos músicos. Aquí non son tantos, porque dependendo dos temas e das sesións, trátase de cuarteto ou de sexteto. Venimos a comezar con un tema longo, a composición mítica de Charlie Parker, The Bird, de Charles Christopher Parker Jr., U Privat. Un tema que ilustra moi ben a conexión entre o bop histórico e o hard bop, que é realmente onde habería que adscribir a Smith. O tema obsequianos cun inmenso Lee Morgan no primeiro solo, acompañado por uns baixos de Jimmy Smith cheos de swing. Despois, esa versión, diríamos, doméstica, un tanto apaciguada, un tanto, digamos, normalizada casi como cliché, de Lou Donaldson, outra figura claramente característica do soul jazz, de toda a música que se construiu en clave hard ao redor do órgano Hammond e da súa sonoridade. Que, bueno, Lou Donaldson o que fai é simplificar nunha clave jump, nunha clave bailável, fundamentalmente, pois a Charlie Parker. E seguimos disfrutando, como disfrutamos de Lee Morgan e despois de Donaldson, pois seguimos pasmados co inteligente acompañamento, co rico acompañamento de Jimmy Smith, que, bueno, inda que sempre tivo fama pues, de moi egocéntrico, de que era moi chulo, de que tal, pois aquí realmente está feliz como músico de acompañamento. Por si foran poucas esas delicias que nos agasalla este tema, temos un Art Blakey na batería que está finísimo, delicado, e un músico, bueno, un músico menor, no hard, que, en fin, ten un xeito de tocar o saxo tenor que o entronca con Hank Mobley e un pouco con Jimmy Heath, porque é un home de cadencias, de enfoque claramente hard, pero non segue a tendencia característica da escola dun saxo fricativo, con moito vibrato, sino máis ben dun saxo de sonoridade metálica e con pouco vibrato. Trátase de Tina Brooks. E outro músico que participa neste tema é un extraordinario Kenny Barrell na guitarra, logo el protagonizará aventuras en a dúo con Jimmy Smith e desde logo bueno, Smith dará o mellor de sí con dous guitarristas que son Barrell ou Montgomery. Kenny Barrell é un guitarrista extraordinario, fondamente arraizado no blues, e que construe uns solos que sabiamente van adquirindo intensidade e complexidade até chegar ao seu punto climático. Timbres discretos no órgano de Jimmy Smith, un acompañamento sutil, uns baixos maravillosos e un pequeniño solo final de Jimmy Smith facendo, xogando coas súas mans e facéndose así propio, complicando, digamos, a melodía e dándose a sí mesmo chamada e resposta na mellor tradición negra. Un tema que ten un swing impresionante grazas ao seu acompañamento no teclado manual, os seus baixos cos pés e a batería perfecta e elegantísima de Art Blakey. Así que o Privab, decirvos que foi gravado o 25 de febreiro de 1958 na segunda sesión que se registrou para este disco, naquelas Manhattan Towers, aínda que con Rudy Van Gelder como enxeñeiro, por un Jimmy Smith Sextet, composto por Lee Morgan na trompeta, Lou Donaldson no saxofón alto, Tina Brooks no saxofón tenor, Kenny Barrell na guitarra eléctrica, Jimmy Smith no órgano eléctrico Hammond B3 e Art Blakey na batería. U Privab. Thank you.
Thank you.
Bueno, pues a semana que ven continuará o noso recunque con Jimmy Smith, porque aquí quedó rubricado a nosa aproximación a Charles Toliver e iniciado ese recunque con ese gran estilista que, en fin, igual que inventara para o jazz, y en general para a música, Coleman Hawkins, o saxofón tenor, pues Jimmy Smith podemos decir que en gran medida inventou todos os tópicos, os bons, os malos e os regulares do órgano Hammond no jazz, ca súa proxección sobre outras músicas próximas. E máis nada, aquí remata esta noite de música e palabras xa fora de tempo. Neste ano 2025 que estreamos, un saúdo moi cordial a todos os que sodes os nosos cómplices da parte miña, por suposto, pero tamén de quen está xestionando este programa no control técnico e nas redes de Susi Queimaliños. Poñemos o punto e aparte a este tempo compartido coa nosa sintonía, comezando, como sempre, agora para irnos con este repenicar de tambor. E vais así este programa que vos agradece a vosa escoita. Este programa que vos dá, en fin, as boas noites. Este tempo que facemos en ida e volta compartido. Este tempo de jazz.